samim. Am sfârșit acest tip de întâlniri undeva în iulie. Eram la Evanghelia de la Marcu, de atunci ne-am întâlnit seara așa, dar nu foarte verset cu verset, ci așa anumite subiecte din în continuare din Evanghelia de la Marcu. Aș reciti cam de unde am lăsat atunci discuțiile mai pe verset, verset cu verset, aș reciti acum ca să știți cam ce am vorbit în vara asta și să... Deci, începem. Suntem la Evanghelia de la Marcu, la capitolul 1. Chiar dacă noi am făcut timp de noi, cât m-am priceput, am vorbit despre Evanghelia de la Matei vreo, nu știu câți, 15-20 de ani. Nu mai țin minte cât, dar a fost foarte mult. Și chiar dacă Evanghelia Marcu e foarte asemănătoare cu cea de la Matei și Evanghelia de la Luca e asemănătoare, cele trei evanghelii, primele trei evanghelii, sunt foarte asemănătoare între ele. Asemănătoare nu că le-au făcut împreună și se uită autogezi. Nu. Probabil că Matei a scris prima oară Evanghelia. El a scris-o prima dată a scris-o în aramaică, adică în limba care a vorbit în Mântuitor. După aceea a scris-o în greacă, pentru că greacă atunci era cum e acum engleza. Deci dacă vreai să înțeleagă comunitățile creștine de peste tot și să înțeleagă numai evrei creștini, trebuia să scrii în greacă, pentru că altfel nu înțelegeau. Și el a scris-o prima dată în ebraică, după aceea tot el a scris-o și în greacă. Și asta a fost prima. Și probabil că Marcu, care a fost al doilea care a scris Evanghelia, scriind-o după predica Sfântului Apostol Petru și după predica Sfântului Apostol Pavel, dar el a fost foarte, foarte apropiat lui Barnaba și lui Petru, și Barnaba și Petru l-au cunoscut pe Hristos, au rămas, au fost alături de el. Deci după cuvintele acestora, mai ales a lui Petru, a scris el Evanghelia și se simte stilul abrupt și direct al lui Petru. Toată Evanghelia e scurtă și abruptă și așa, ceea ce ceilalți scriu într-un capitol întreg, el scrie în două versete. Deci nu se lungește la vorbă. Așa era și stilul Sfântului Apostolului Petru, să știți. Doamne, dă să vin acum pe mare la tine. Nu, că gândindu-mă eu, Doamne, dacă ești Tu sau nu ești Tu, mă gândeam și aveam teamă că aș vrea să nu știu ce. Adică, tot așa a fost și în grădina Ghețimanii, când a scos sabia și a dat cu sabia direct să-i tai urechea. N-a avut urechea, dar să-i tai capul probabil la unul. Noroc că i-a tăiat numai urechea. Tot așa gândea mai abrupt, mai dintr-o bucată, făcea lucrurile mai dintr-o bucată. Era și poate și pentru asta iubit în mod special și el de Mântuitorul. Dar nu neapărat numai pentru asta, pentru că, de exemplu, Ioan era, nu era așa stilul ăsta foarte direct și dintr-o bucată și el era iubit de Mântuitorul. Deci nu. Dar oricum, Evanghelia păstrează stilul acesta al Sfântului Apostol și Evanghelist Petru. Marcu este cel care l-a găzduit, adică familia lui Marcu este cel care a găzduit pe Mântuitorul în noaptea cinei de taină în casa lor. El este tânărul care a stat în cealaltă cameră ascultând tot ce se vorbește la cinea aceea de taină. El este tânărul care, după aceea, când au plecat spre Ghețimanii și spre tot ce s-a întâmplat acolo de la cină, a mers în urma Mântuitorului să-l asculte, să vadă ce se întâmplă. El este cel despre care se vorbește că un tânăr gol, înfășurat într-un cearșaf, mergea după Mântuitorul după ce l-au prins Iuda cu ai lui. Acesta este Marcu. Și Marcu a scris această Evanghelie care este foarte asemănătoare cu Matei și cu, după aceea și cu Luca, dar fiecare aduce lucruri deosebite. De ce sunt asemănătoare Matei, Marcu și Luca? Bine, nu vreau să facem o chestie teologică plicticoasă și nu știu. De ce sunt asemănătoare? Foarte simplu. Sunt asemănătoare. Nu pentru că s-au luat unul după altul și au copiat ca la examen unul după altul. Nu. Ci pentru că acestea sunt, pentru că Mântuitorul a făcut foarte, foarte, foarte multe minuni, foarte multe, de care sunt Ioan, Ioan Evanghelistul spune că dacă s-ar fi scris toate cuvintele lui și faptele lui, n-ar încăpea în toată lumea, în lumea întreagă cărțile, deci n-ar încăpea N-aruncă pe ea. Câte cărți s-ar putea scrie despre câte a făcut Mântuitorul, așa este, dar sunt foarte puține pe care Mântuitorul le-a făcut la vedere minunile. Adică, în general, minunile pe care le făcea Mântuitorul le făcea în ascuns. În ce sens în ascuns? Adică, o să vedeți aici citim, la un moment dat, că noaptea, după ce a vindecat pe soacra lui Petru, a stat în casa lui Petru și a lui Andrei și acolo la apusul soarelui seara târziu s-a adunat tot orașul la în fața ușii. Tot orașul s-a adunat în fața ușii, bolnavi, chiop, ciungi, toți necăjiții au venit că auziseră de el. Și i-a vindecat pe toți. Deci asta înseamnă, să zicem, cel puțin 100 de oameni pe care i-a vindecat în noaptea, 100 de oameni. Dar cu toți acești oameni pe care i-a vindecat, cu niciunii n-a fost așa. N-a ieșit în față și a zis, bă, vindec pe toți acum. Nu. Nici nu s-a dus și a zis, l-a luat pe unul și a zis, cum te cheamă? Vasilea lui Iona lui, nu știu cui. Ce te doar? Mă doare piciorul de aici în jos. Știți cum se face acum cu vindecările? Nu te va mai durea. Pa, pa. Sau să mai zică și câte chestia. Te doare pentru că ai dat cu piciorul, maică, dacă nu erai mic sau chestii genul ăsta. Nu. Și atunci, toate aceste minuni care le-a făcut, 100 de minuni, sute de minuni, pe care le-a făcut numai în seara aceea, le-a făcut personal, cu fiecare în parte. Adică mergea și vorbea cu el. Ceea ce vorbea cu el era o chestie personală pe care ei nu o auzeau. Deci nu băga urechea pe tu să audă ce zice. Ei vreau să audă, bineînțeles, dar aveau și o rușine și o frică așa în fața, cum să spun, în fața puterii incredibile, în fața autorității indiscutabile pe care avea Hristos. Așa zic, n-ai cum să te temi în fața unui asemenea om, atunci credeau că e doar un om, te temi. Adică, exact cum voi vă temeți numai la un părinte oarecare care credeți că vă vede așa, că vă scanează și cam vă vede cei cu voi și ce gândiți. Și toți e frică să te duci pe acolo și nu știi cum să te pofilezi pe după un stâlp. Și d-apoi în fața lui Hristos, când ei văzuseră numai ziua aia, că, deci în ziua aceea în care s-au petrecut aceste minuni noaptea, numai în ziua aceea Petru, Andrei, Ioan și Iacov văzuseră cum se strâng peștii, un stol de pești, un banc de pești întreg ziua în amiaza mare, numai la porunca lui, așa că a zis, dați barca mai la adânc, s-au strâns un banc de pești și de se răsturna corabia și au umplut două corabii, ceea ce n-au trăit de când erau ei pescari și nici n-au zis vreodată că moșul meu când pescuia a mai prins o dată așa. Nu se auzea așa ceva. Și asta numai noaptea puteai să ai șansă să prinzi ceva, dar păi ziua nimic. Că ziua vedeau peștii fugeau, nu se lăsă să-i prinzi de Petru și de nu știu cine. Și deci asta au văzut că el a văzut, ei au văzut prima dată că natura îi se supune, că peștii ascultă, vin ca miei la strungă și după aia au văzut că au ieșit de pe corăbii, de la corăbii și au venit în oraș, în Capernaum și au intrat, era zi de sâmbătă, au intrat în sinagogă. Și acolo era un om bolnav. De fapt, vă citesc. Așa. Și zice, și venind în Capernaum și îndată intrând sâmbătă în sinagogă, îi învăța și erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. Și era în sinagogă lor un om cu duh necurat, care striga tare. Deci natura îi se supunea, peștii se supuneau. Și probabil că omul ăla cu duc necurat, că Capernaum nu era un oraș mare, nu era un sat mare. Să vă închipuiți așa, cum îmi zic mie oamenii, păi părinte, noi venim de la Becleara, acolo ne cunoaștem toți pe stradă. Așa. Păi Becleara e mare față de Capernaum. Nu știu, așa, două, trei străzi ale Clujului, dar nu știu dacă două, trei străzi, dar nu două, trei străzi cu blocuri de 10 etaje. Și așa, cât un bloc mare cu 10 etaje din Mânășturi. Cam atât era Capernaum atunci. Da. Atâția oameni. Păi aia se cunosc. Știi cine e etajul 7, cine e etajul 7, știi cam tot. Acum nu se cunosc oamenii că stau închiși în cutiuțe, dar nu se cunoșteau, că nu aveau cutiuțe. Era totul... Se vedea. Ca la țară. Ei, omul ăsta demonizat, sigur era cunoscut de toți. Sigur. Că se știe, doamne, cine are un asemenea caz în casă, știe toată lumea. Vasilica lui nu știu care, vai de capul lui săracul. Îl muncește Duhul. Adică Oamenii ăștia îl cunoșteau. Petru îl cunoștea, Andrei îl cunoștea, Ioan îl cunoștea, Iacob îl cunoștea pe acest demonizat. Și cine știe de câți ani era așa? Și cine știe cum făcea pe acolo săracul și cum se chinuia familia cu el? Și zice, era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare. Era în sinagoga lor, are înțelesul că venea des pe acolo. Venea săracul. Ce să facă? L-a ducea familia. Hai mă, în sinagogă, poate mai iese ceva din tine sau poate scap cumva. Și striga, ce ai cu noi, Iisuse Nazarenene? Ai venit să ne pierzi? Te știm, nu ești Sfântul lui Dumnezeu. Striga asta acolo. Asta în ziua aceea. Vă dați seama ce zi plină. Prima dată chemarea la apostolat, după aia pescuirea minunată, după aia intră în sinagogă direct ăsta care până atunci era demonizat, obișnuit. Începe să prorocească acolo, să spună, te știm noi cine ești, nu știu ce. Și scuturându-l Duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Pentru că la zis Mântuitor, ieși. Și în clipa aia s-a făcut om normal, după zeci de ani. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru o comunitate, pentru oameni care știu. Adică nu ești că te duci și te uiți la Biserica Speranței, nu știu unde, sau nu știu pe unde. Și vine o femeie pe acolo și spune că eram bolnavă și nu mai sunt. Și zici, mă, poate că... Cine știe, mă, asta minte, mă, a fost plătită să... Nu, era nenea ăla care știi tu de zeci de ani bolnav. De zeci de ani demonizat. Adică e o chestie care te marchează, rămâi cu gura răscat, mă, nu se poate. Cine e omul ăsta care are puterea asta? Și s-au spăimântat toți încât se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? O învățătură nouă cu putere, ca și duhurile necurate le poruncește și se supun, pentru că era un om cunoscut, pentru că vedeau clar. Adică nu era numai o învățătură care după aia n-avea nicio putere. Era faină. Wow, ce fain au zis. Nu știu ce, dar restul cam atâta tot. Nu, adică avea o putere foarte mare. Și a ieșit vestea despre el îndată pretutine din toate împrejurimile Galilei. Deci, într-o clipă s-au dus vestea, vă dați seama. La asemenea lucruri, n-ai cum să... Și îndată ieșind ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon și al lui Andrei și al lui Iacob și al lui Ioan, care era acolo, în Capernaum. Deci au venit în casa lui Simon și al lui Andrei cu Ioan și cu Iacob, adică împreună ăștia, Ioan și Iacob, nu era casa lor acolo. Veneau și ei, că erau chemați deja de Mântuitorul. Iar soacra lui Simon zăcea aprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Nu știu dacă știți cine, în vechime, în general, când te apuca frigurile, adică febra, erai cam gata. Adică acolo, nu, pentru noi acum aveam antibiotici, aveam tot ce trebuie, se rezolvă treaba. În vechime, și asta cred că pot să spună cei ce sunt medici sau au studiat istoria medicinei, în vechimea când te apuca o frecbră de asta care te punea la pat, era cam gata, mai ales dacă erai și bătrân. Aliluia! Deja puteai să faci toate treaba pentru mormântare, că e gata. Știți? Adică, dacă citiți, de exemplu, începând de la Herodot, de la Iliada, Odiseea, de la... Cum cădea la vreun voinic de ăsta acolo sau... Și zicea că l-a apucat febra, ziceau toți, gata, e se ducă, nu mai e nicio șansă. Deci așa credeau și așa era, pentru că nu mai avea nicio șansă. Era rarisim care scăpa câte unul, care avea un organism foarte puternic și reușea să scape în lupta cu virus și cu bacteriile, cu ce lupta organismul, că se producea această febră mare. Dar nu prea scăpa. Ei, și era de fapt întâlnirea lui Hristos prima dată cu marea, cu peștii care l-ascultau, după aia cu duhurile necurate care îi se spuneau și acum... Cu moartea, pur și simplu cu un om care era aproape de moarte. Și de obicei când un om scăpa dintr-o asemenea febră, păi ei trebuia o săptămână de revenire, de ieșa la soare, încetul cu încetul, zile în șir, în care de-abia își revenea pentru că era căzută la pat, până își revenea, până... Și aici cum se întâmplă vindecarea? Și zice, iar soacra lui Simon zicea prinsă de friguri, prinsă de frigul, nu, cu puțină febră, așa. Și îndată i-a vorbit despre ea și apropiindu-se, a ridicat-o apucând-o de mână. Deci înainte de a-i spune, ție zic soacra lui Petru, ridică-te. Nu era nicio chestie. Noi avem impresia așa că totul acolo la Hristos era o chestie foarte, foarte... așa teatrală și puterea cuvântului, cum zicem noi acum, că cuvintele, Doamne, dacă crezi cu adevărat, ai toată ființa ta, hotărârea, că așa e, te ridică și din morți, că organismul știe să lupte cu el însuși, dar tu trebuie să-i induci această stare de luptă și nu știu ce avem, prostiile astea. Prostii, adică bine, pentru o mică duse sau așa mai merge, na, mai merge. Dar pentru boli grele nu merg chestiile astea. Adică, na, cum zicea profesorul acela Ieremia, care conducea Institutul de oncologie, spunea că Îi întreba cineva că cei cu gândire pozitivă și cu speranță, nu-i așa că se vindecă? Zicea, am văzut mii de oameni care numai gândire pozitivă, numai voi fi vindecat și au murit pe capăt de tot. Adică, degeaba. Și cred că știe ce zice. Deci, când sunt bolile, degeaba gândire pozitivă și nu știu ce, și inducere și autoconvingere și nu știu ce. Și deci nici măcar nu-i vorba de așa ceva, că ce o fi știut biata soacra lui Pedro care stă acolo în friguri? Când ești în friguri, cum îmi zicea cineva când, știți că ne cercetau atunci când era pandemia și ne cercetau cu scannerele acelea sau cu ce, îți luau temperatura, se vadă la intrarea în magazin. Și era o fată și zicea, Doamne, dumneata, nu înțelegi cum să am temperatură? Păi dacă aș avea, aș fi în pat, așa... Dumneata, nu știi ce aici, ce înseamnă să ai temperatură? Nu umbli cu plăsuța și te învârți pe acolo. Și avea dreptate, adică. Deci, soacra lui Petru, na, săraca în stările acelea, cred că nu mai auzea bine ce să fie auzit ea, de aceea nu îi se adresează Hristos atunci, pentru că cred că era într-o stare săraca... Zic, soacra lui Petru, ridică-te, sau nu știu ce. Când ea săraca Nina auzea de stările acelea, de febră și de greu ce era, știți cum e? Nu știu, ați avut vreodată? Eu am avut, eu țin minte, ore în șir, visam numai că mă târăsc prin niște șanțuri adânci cu rădăcini de care mă țineam să urc, să parcă să mă ridic dintr-o groapă și nu auzeam și nu vedeam nimic în jur, eram într-o stare de febră îngrozitoare. Și cu antibiotice, cu băgat acolo, cu... Și nimic, nimic. Ce să aud eu și să... Nu era la o ferestră, îi luați sacurile pentru să... Ce făcut? Minuni? Făcut minuni? Aoleu, poate vine și la mine. Nu era. Deci nu își inducea nimic, vai de capul ei săraca. N-avea nicio auto inducere a unei stări de bine și nu știu ce și că urmează vindecarea. Și de aceea Mântuitorul nici se adresează, că n-avea cu cine vorbi, știți? Adică nu avea, omul era... Și îndată, zice, și când s-a făcut, da, și apropiindu-se, a ridicat-o, apucându-o de mână, deși înainte de a-i zice ceva, orice, a ridicat-o, a luat-o de mână, și nu vă închipuiți acum că a luat-o pe umăr, așa, că vă dați seama ce bleagă trebuia să fie beată de ea, nu? Sau a luat-o de mână și așa târât-o pe jos pe acolo. Nu, a luat-o de mână și dintr-o dată, prin atingerea lui, pur și simplu, ea săraca cu ochii împucliți de o felă, și a venit în firea ei, pur și simplu, ca o putere care, ca și cum te-ai face iarăși sănătos, bine, ce ca și cum, te-ai făcut sănătos, bine, cum face omul care e sănătos și noaptea la două, dacă îl atingi, puș, sare în picioare. Cine m-a atins? Nu? Adică dacă ești, bine, am văzut și oameni care, hai mă, și tot nu, vieți oameni. Și îi fericesc. Pe cei care pot dormi așa de bine. Dar sunt oameni care nu mai ating și sar în sus, adică e... Domnie purește, așa, nu... Ei, și soacră s-a ridicat în picioare și zice... A ridicat-o apucându-o de mână și a lăsat-o frigurile și ea le slujea. Deci în clipa aia, nu că i-a mai trebuit vreo 3 zile, stătea în pat, stai mamă, dați-mi ciorbă, nu știu cum, dați-mi supă cu tăiței să mă întăresc, că-ți vai de capăt. Nu, și în clipa aia atâta putere a avut că a început să slujească pe acolo, să-i ajute, să le dea de mâncare. Vă dați seama, erau patru, cel puțin cei patru apostoli, Andrei, Petru, Iacob, Ioan, plus gură cască, câți mai erau pe acolo, că sigur mai erau. Și plus soacra lui, plus soția lui Petru, plus fiica lui, că numai de una măcar se știe. Și plus câți ori mai fost și ea deja s-a apucat de treabă, domnule, adică era... Așa ceva. Păi Petru, cred că... Ce să zici? Adică, vă dați seama ce tumult de întâmplări s-au petrecut în câteva ore pentru el. În câteva ore. Adică, nu numai pentru el, ci pentru toți ceilalți. Și nu era vorba de nicio stare de inducere, de nu știu. Era clar. Soacra mea moartă a fost și a înviat. Pierdută și s-a aflat. Adică, nu... Aproape moartă. Și după aceea zice, iar când s-a făcut seara și soarele apusese, adică era sâmbătă. Evreii aveau voie sâmbătă să meargă doar un număr de pași, nu aveau voie să care în spate bolnavi, să care nimic. N-aveau voie să vindece sâmbătă. N-aveau voie să vindece. n-avea voie să facă nimic special sâmbăta și de aceea au așteptat apusul soarelui și zice că vestea despre el s-a dus spre tutindeni, dar nu veneau încă spre el pentru că trebuiau să țină sâmbăta și o țineau cu strictețe. Gândiți-vă că femeile mironosițe vineri seara când răsărea luceafărul, văzându-l pe Hristos pus în mormânt, au plecat, n-au mai stat acolo, au ținut sâmbăta, care era de vineri seara până sâmbătă seara, și în noaptea de dimineața, de tot, dinspre sâmbătă spre duminică, au mers pe mormânt ca să țină ziua sâmbetei și aduceau cu ele mirezme, că n-avea voie să care nimic în zi de sâmbătă. Nimic, nici mirezmele alea, n-avea voie să le care, înțelegeți? Și au venit foarte de dimineață, când trecuse ziua sâmbetei, ca să ungă trupul lui Hristos. Deci țineau cu seriozitate foarte serios acest lucru, această poruncă lui Dumnezeu, și asta a făcut și oamenii aceștia din Capernaum. Și de aceea, iar când s-a făcut seară și soarele apusese, atunci de-abia au adus la el pe toți bolnavii și demonizații din tot ținutul. Atunci. Nu pentru că ei nu auziseră sau că n-aveau voință să vină, ci pentru că țineau regula asta și toată cetatea era adunată la ușă, adică s-a adunat lumea, dar de-abia seara târziu, pentru că până atunci au ținut. Asta e motivul. Au ținut regula aceasta sâmbetei. Și a temădit pe mulți care pătimeau de feluite boli și demon mulți a alungat, iar pe demon nu i-a lăsat să vorbească pentru că îl știau că el este Hristos. În noaptea aceea a temădit pe mulți. Ei, motivul pentru care ca ei de aici pe case. De ce sunt asemănătoare Evanghelia de la Matei, Marcu, Luca? Pentru că ele spun despre ele vorbesc din experiența și memoria apostolilor. Ce știu apostolii? Iar apostolii toți au văzut aceleași lucruri care au fost evidente. Sunt puține lucruri care au fost super evidente. Adică, a fost momentul când o femeie s-a atins de el prin mulțime pe la spate și s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine? Și asta era vizibil pentru toată lumea. Era zis, cine? Și toată lumea trecea și femeia a ieșit din mulțime și a zis, eu. Și a povestit că de 12 ani era așa și a povestit în fața lumii. Era bolnavă și a cheltuit toată buția cu atâția medici și n-a reușit nimic și acum atingându-se din spate de peșmântul lui, a simțit în trupul ei că s-a tămăduit. Ei, asta au reținut-o toți, adică au auzit-o apostolii, pentru că era vizibilă și în auzul lumii, dar celelalte multe minuni și mai sunt câteva minuni care s-au petrecut așa la vedere, foarte evidente. Ei, toți le rețin aceste minuni pentru că au fost evidente. Dar celelalte care s-au petrecut în taină, pentru că marea majoritate a minunilor le-a făcut Hristos în taină, nu în taina dintre relației dintre el și acel om personal. Ei n-au spus decât spun că au fost, s-au tămăduit toți și toți demonizații. Păi ia gândiți-vă cum zice Ioan, că dacă s-ar fi scris despre fiecare caz, despre fiecare situație, dacă ar putea să audă cineva tot ce a spus fiecăruia, că noi facem filozofii și explicăm la nesfârșit, numai întâlnirea între Hristos și tânărul bogat, când a venit și a căzut și el, evident, în fața mulțimii, învățătorule bun, ce să fac, să mă ajutez, viața veșnică, de-aia spun toți de el. Pentru că a fost evident, a fost în vederea tuturor. Și dacă numai despre aia și ce s-a întâmplat și cum i-a răspuns Mântuitorul și cu azâmbit și cum s-a întristat și cum toate astea și noi tot filozofăm până la sfârșitul veacurilor, păi dacă despre fiecare dintre cazurile astea, numai din noaptea aia, zicem 100 de cazuri să fi fost, s-ar fi scris la fiecare personal ce a zis la fiecare și ce a răspuns acel om și cum l-a temăduit, păi ar încăpea cărțile astea lumea toată, câte s-ar fi scris, că asta numai într-o seară, dar mai sunt 3 ani jumate de acum, știți? Că 3 ani jumate asta cu apostolii. Deci 3 ani jumate de întâmplări, de minuni, fiecare zi. Numai că marea majoritate a minunilor s-au făcut în această stare de intimitate între el și om. Dar să știți că acest fel de a fi a Mântuitorului continuă până acum. Sunt puține minunile evidente care se petrec în viețile noastre și în viețile celorlalți. Cele mai multe se petrec între noi și El. Numai noi și El o știm asta. Că noi ne-am rugat așa, Doamne, te rog, te rog. Și Dumnezeu mă vindecă. Degeaba îi spune altuia, știi, eram bolnav, m-am vindecat. Nu cred. El ar fi vrut să vadă semn din cer, să vină un fulger la piciorul tău și zic, a fost acum fulgerul și m-am vindecat. Așa da, poate ar crede. Nici atunci. De obicei, minunile Mântuitorului sunt tainice, sunt între tine și El. Dacă vrei tu să mărturisești și să spui, bine, dar te înham la o... Și bine faci dacă te înham și spui, dar să te aștepți la dispreț din partea lumii, la îndoială, la batjocură, să nu crezi că o să zică... Sau la invidie, cam cum s-a întâmplat totdeauna și cum se m-a întâmplat totdeauna. Dar să știți că marea majoritate, cu mire, în viața fiecărui om sunt tainice și Dumnezeu lucrează în continuare la fel, între tine și El. Nu are nevoie de laude, nu are nevoie de spectator, nu are nevoie de aplauze din exterior, nu are nevoie, nu își pregătește minunile și lucrările Lui cu tine într-un spațiu cât mai vizibil, pe o estradă, pe o scenă, pe nu știu ce, într-un moment în care toți sunt cu ochii pe tine și se vadă exact ca a lucrat Dumnezeu și se zică și nu. Dumnezeu e la fel. Cine vrea să creadă, de exemplu, pe cineva care spune, Domnule, m-a vindecat sau m-a tămăduit sau m-a ajutat sau m-a scos din necazul ăsta. Cine vrea să creadă, crede, cine nu, nu crede. Și gata. Și cu asta basta. Adică nu forțează Dumnezeu libertatea niciunui om cu lucruri evidente pe care omul nu vrea încă să le primească. Nu-i dispus încă să le primească. Marea problema noastră este că marea majoritate dintre noi nu suntem dispuși încă să-L credem. Nu vrem să ne schimbăm viața, nu vrem să schimbăm nimic în comoditățile noastre. Ori o asemenea încredințare sau o asemenea credință mărturisită despre Hristos și încredere în El ar trebui să ne schimbe viața. Ori pentru asta noi nu suntem pregătiți și atunci Dumnezeu nu forțează libertatea aceasta noastră și nu te chinuie pe tine într-un regim pentru tine de tip cazon în care tu să intri într-o rânduială, așa ți s-ar părea ție, cazon militaresc, așa, în care tu să intri într-o rânduială, să nu știu ce, să faci așa, să te rogi așa, să... Nu te chinuie, nu vrea, nu te forțează. Îți păstrează libertatea dacă vrei să crezi, crezi, dacă nu, nu. Viețile tuturor oamenilor din jurul tău și a lumii întregi este ca o pildă pe care Dumnezeu o spune în continuare și lăsându-ți libertatea de a o explica în sensul bun sau de a ți se părea că e o poveste frumușică, drăguță, dar fără niciun înțeles. Și să-ți vezi de treaba ta. O lasă în continuare așa, adică îți lasă libertatea în continuare de a alege și de a crește în timpul ăsta, de a te lămuri încetul cu încetul și în momentul în care vei hotărâ să zici, da, Doamne, cred, dar să fie, momentul ăla e o taină între tine și Dumnezeu. Nu orice om este pregătit să spună, da, Doamne, cred. Nu este pregătit om. De aceea, mi se pare bine cele mai adânci cuvinte, cele pe care le spune neîncetat cântarea cântărilor, că nu dați drumul sau nu dezlegați dragostea, inima spre dragoste înainte de vreme. Așa cum vă sfătuiește. O traducere mai, ca să înțelegeți. Și se repetă de vreo 5-6 ori în cântarea cântărilor sfatul ăsta lui Solomon. Că e ca și cum ai deșghiocatul din coconul în care stă omida și tu zici că o eliberezi de acolo înainte de vreme și ea moare sau nu-i transformată încă în fluture ca să iasă din acel loc. Cam așa se întâmplă și atunci când Dumnezeu, dacă Dumnezeu ar forța cumva libertatea noastră și ne-ar forța cumva să credem, ne-ar pune în fața unor hotărâri și unor da, Doamne, cred, nu cred, să... când tu nu ești pregătit să zici asta și nu ești pregătit să... Și atunci Dumnezeu nu-ți forțează inima. Te pregătește, te așteaptă, îți dă timp, îți dă vreme. E o tainică lucrare greu de explicat care... De fapt, am scris un roman fluviu în 15-20 de volume, toți fiecare în parte, despre istoria tainică a lucrării lui Dumnezeu cu fiecare suflet în parte, oricât de învârtoșat ar fi și de închis, în care totuși continuă să lucreze foarte fin, fără să calce peste libertatea lui, fără să îl forțeze, fără să-i pună în față lucruri evidente care l-ar duce la păcate împotriva Duhului Sfânt dacă nu l-ar recunoaște. Asemenea minuni cutremurătoare, directe, în fața unui om pe care nu-i pregătit să le primească și care să spună, nu cred, Doamne, nu se poate așa ceva. După ce tu le vezi, să te prefaci că nu le vezi, să te prefaci că nu vrei să le crezi, de fapt, nu vrei să le crezi, te duce în fața unei situații de a face păcat în motiva Duhului Sfânt. Pentru că e o chestie evidentă și tu nu vrei să o primești pentru că nu ești pregătit să te schimbi și vrei să găsești orice explicație. Despre asta o să vorbim o dată. Sunt multe cazuri în viețile sfinților, între cei care s-au întâlnit cu sfinții și care s-au întâlnit cu asemenea minuni evidente, atât de puternice, și ei continuau să se prefacă că nu le văd sau să le numească demonice sau să le numească vrăși sau să le numească oricum, numai ca să nu le accepte Și la un moment dat aceasta a fost s-a transformat de fapt într-un păcat împotriva Duhului Sfânt. Asta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Știți? Păcatul împotriva Duhului Sfânt îl explică Hristos când îi ceartă pe farisei și pe cărturari. Și ei văzuseră că au potolit marea atunci, în situația aceea. La Matei este undeva. Au văzut că potolise marea și furtuna. Au văzut că scotea demonii. Au văzut că le ghicea gândurile. Nu că le ghicea, le știa gândurile. Ei tăceau și le spunea, de ce gândiți asta în inima voastră? Și știau din lege că numai Dumnezeu știe gândurile inimii. Au văzut că tămăduiește bolnav, că ridică morți din groapă. Și totuși ziceau, nu cred. Cu puterea lui Belzebul, cu puterea demonilor face aceste minuni. Și atunci Mântuitorul le spune, orice se va ierta omului, orice, orice. Și cei ce se îndoiesc de Fiul lui Dumnezeu, de Fiul omului, de Iisus Hristos, că e Fiul lui Dumnezeu, și de orice ți se va ierta. Dar cei care păcătuiesc sau greșesc față de Duhul Sfânt nu vor fi iertați nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Cu înțelesul acesta, când sunt lucrurile super evidente, evidente, asta e păcatul motivul Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, adică minunile acestea cutremurătoare, irumperea aceasta a transcendentului în imanent, așa, în lume, evidența prezenței lui Dumnezeu, o putere incredibilă care se vede cu ochii larg deschiși și care nu poți să zici n-a fost, asta este, asta e. Și să nu iei în seamă după ce vezi aceste lucruri, să nu le bagi în seamă sau să trăiești viața în continuare ca și cum n-ar fi fost, aceasta este păcat împotriva Duhului Sfânt și nu se iartă, nu că nu iartă Dumnezeu. Nu te mai ierți tu nici acum, nici în veacul ceva să fie. E ca și cum ai spune în fața, nu știu cum să spun, în cele omenești nu găsești nicio asemănare atât de puternică încât să presupunem că tu te îndoiești de faptul că mama ta ți este mamă. Dar este evident că cineva a șopti că n-ar fi mama ta, că ai fost în fiață. Nu știu ce prostii de felul ăsta. Și tu vezi că toată lumea spune că nu, ea ți este mamă și el îți este tată. Și sunt actele doveditoare și o spun rudenile și semeni cu ea. Și mai faci și teste de la genetice și iese și aia și să nu crezi, asta nu poate să-ți o ierte conștiința, știți? Chiar dacă tu atunci, pentru că te-ai învârtoșat-o 20 de ani împotrivă și ai zis că eu nu cred, poți să zici nici acum nu cred, nu mă interesează, nu este mama mea, dar conștiința ta nu va putea să te mai ierte din acel moment și nu există judecături mai astfel decât propria noastră conștiință. Nu va putea să te mai ierte. Conștiința mai putem noi acoperi, ameți, îmbăta, droga, a dormi încă până la moarte, o găsim noi soluții să o mai ținem sub, să o mai estompăm. Dar în momentul morții și după moarte, când ne întâlnim cu Dumnezeu și lucrurile devin clare ca și conștiința ta devine atât de clară ca și cum trece razele printr-o sticlă, totul devine evident, fără nicio putință de te mai ascunde, ca și mai vrea să te ascunzi pe deget, mă vedeți? N-ai cum, nu o să mai poate. În momentul acela nu te mai poți ierta tu, înțelegeți? Spune, atunci te mai poți preface, dar atunci nu te mai poți ierta tu. Și aceste minuni care se petrec așa puternice, cum au fost acele făcute de Mântuitorul, indiscutabile. Deci un motiv pentru care Hristos făcea minunile acestea în personal cu fiecare și că nu le scotea în evidență, nu era neapărat o smerenie forțată a lui, că trebuie să fii smeriți, totul facem în taină acolo, nu știu, că așa suntem noi smeriți. Nu neapărat. Dumnezeu nici măcar față de smerenie nu era sugarnic, dacă se poate zice așa. Adică nu era supus smereniei. Smerenia era firească lui, dar nu era el supus unei legi numite smerenie prin care el trebuia să fie smerit și nu știu ce. Nu. Nu făcea nimic forțat. Nici măcar în smerenie, că trebuie să facem forțați, merit aici, nu știu ce. Nu. Ci un motiv pentru care el făcea aceste minuni personal cu fiecare în parte era și pentru că nu vrea să forțeze libertatea încă nepregătită a multora din jur. Multora. În care dacă ar fi văzut cu ochii larg deschiși ai minții și ai inimii și n-ar fi crezut, aceasta pentru ei se transforma încetul cu încetul într-un păcat împotriva Duhului Sfânt. Dacă mureau așa în necredința asta, chiar deveneau un păcat împotriva Duhului Sfânt. Și nu mai se iertau nici aici, nici în veacul viitor, ceea ce e un dezastru. Și atunci, ăsta e unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a ținut cumva și smerenia firească a lui, și legătura personală cu fiecare om, Nu o legătură, el nu era drag de tine și nu-ți făcea ție un bine pentru ca să vadă ceilalți cât de mult iubește oamenii. Nu îl interesa asta. Și el avea legătură cu tine și nu îl interesa ce părere au ceilalți tu când veneai în fața lui și aveai în cazul tău, era între tine și el. Nu îți făcea ție bine ca să vadă ceilalți să bage de seamă să nu mai facă sau să fie și ei încrezători. Asta este o chestie, care de tip pedagogic, de tip pe care noi o aplicăm de multe ori și o facem și societate, de multe ori și judecățile. Când judecăm, se judecă cineva, zice, a fost judecat și s-a dat o pedeapsă aspră pentru ca să nu mai facă și alții. Nu era așa, putea să-i zice, dar pentru că alții, nu știu. Așa ceva, nu este la Hristos așa ceva. Adică el nu făcea și l-a vindecat pentru ca să vadă și ceilalți și să se întărească în credință și nu știu ce. Nu. Legătura era sinceră, directă, firească, personală, cu fiecare în parte. Și nu era nevoie să epateze în afară ca ceilalți să zic ia. Nu vrea așa ceva. Cu fiecare om era o altă legătură. Fiecare om e ca o sămânță care acum de-abia a înfrunzit unul. Altul are deja o tijă înălțime. Altul are deja și un boboc și așteaptă să înflorească. Altul a ajuns la semințe. Altul, fiecare are altă și cu fiecare Dumnezeu are altă legătură. Nu la toată lumea dați la secerat chiar dacă-s numai la nivelul tijelor. Și nici măcar n-au nimic sămânță ceva. Deci nu. Și așa de asta, așa se explică de ce el făcea lucrul ăsta personal cu fiecare în parte și în funcție de credința fiecăruia. Cu fiecare cu care a lucrat îl întreba, ai tu credința aceasta, te încrezi tu? Deci era nevoie și lucrarea lui nu e așa o chestie în care să vă arăt eu că sunt Dumnezeu și să vă arăt ce putere am. Ce să am, deschide-te. Nu știu ce. Inelul Arabela. Uitați-vă. Adică nu era, el nu venise să ne spună nouă că știți cine sunt eu. Haide, capul vostru. Habar n-aveți. Exact cum vedeți fiul lui Superman vine și nu știu ce. Sau fiul, nu știu, că Superman e fiul unuia care își plasează copilul pe pământ și vine ăla și face toate și se deștept și e puternic și nu știu ce. Și el vrea să dovedească asta sau să arată asta. Nu! Și de aceea aceste lucruri pe care Mântuitorul le făcea în taină și le făcea cu fiecare personal, ei n-au ce să spună. Că n-au auzit nimeni, că erau chestii între ei și acei oameni și nici nu se băgau ei cu urechile. Ce a zis? Aveau un anumit respect și rușine așa și tot. Treaba, vedea că s-a vindecat, vedea că... Dar atât! Și această rușine și această frică cumva de Mântuitorul se păstrează până la sfârșit. Și cred că atunci știți că voi, probabil că aveți această, mai ales cum este acum un cult, iubire, nu vi se pare frumos atunci când zicem, de exemplu, la împărtășanie, cu credință de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste s-au apropiat. E frică. De ce cu frică? De ce? Înțelegem cu credință, înțelegem cu dragoste, dar frică? Da, există o frică, dar nu o frică rea, o frică cumva, o frică care asigură un minim respect, o minimă, nu știu cum să spun, o politețe, o atenție, o grijă. Nu te bagi tu acolo, nu-ți bagi urechea cu pâinea, îl făcea Petru pâine și așa le punea acolo unde se întâmpla acolo ce făceau. Sau o întreba după aia și o jutea acolo, ce ți-a zis? Deci acești oameni au fost curați din perspectiva asta. Și au fost curați prin frica asta. Nu mai băgăm în lucrurile astea. E o taină mare. Ei erau cutremurați de ce vedeau. Nu era nevoie să umble. Nu intrau în detalii. Dacă stăpânul și domnul și făcea lucrurile astea tainic cu omul în față, nu se băgau ei mai mult să zică, de ce nu spunea, ridică-te mă, spune, cum te-a tămăduit. Nu, adică le era destul. Ori mi se pare că această lipsă de obișnuință obraznică, lipsă de curiozitate morbidă a apostolilor este importantă pentru cei care sunt în biserică. Foarte importantă. Adică, ca să rămâi în biserică, trebuie să rămâi, să nu intri într-o obișnuință obraznică și să nu cedezi curiozității bolnave și chiar din interese duhovnicești, că să știu și eu, să văd și eu, poate că mă întăresc și eu. Nu. E foarte important să fim asemenea apostolilor. Nu așa. Și fiecare viață a fiecărui om este o altă taină a lucrării lui Dumnezeu cu acel om în care nu mă bag eu să zic, dar de ce, dar cum, dar așa, el cum ține, face, cum drege. Și să mă... cel mult dacă îmi spune acel om și vrea el să-mi spună, dar nu o să mă bag eu. Nici măcar să întreb cu foarte multă insistență și în numele unei întărini în credință. Nu. Mai degrabă nu. Să știți că despre lucrurile acestea nu prea se vorbește și noi nu băgăm în seamă, dar astea sunt cele care dezbină biserica și o fac praf și îi transformă pe oameni. Știți ce fac aceste lucruri? Îi transformă pe oamenii credincioși, pe apostoli, voi cum ați fi apostoli, și pe noi, preoții, ne transformă în farisei și cărturari. Că oamenii ăia veneau acolo să vadă. Ce a zis? Care? Asta era interesul lor. Sau uite ce a zis Hristos, ce a zis ăla, dacă nu cumva să strecurau eu așa, dar ăla de ce a zis așa, dar de ce a zis așa, dar nu cumva a zis și o erezie pe acolo. Și nu cumva, astea erau treburile lor. Cum au ajuns farisei și cărturarii, cum au ajuns apostolii. Adică diferența e totală. Și toți erau pe lângă Hristos. Ori erau. Ascultau și urmăreau. Numai că unii erau așa și unii erau așa. Și eu mă minunez citind aceste lucruri că niciunul n-a epatat dintre apostoli să vină să zică, iar eu am auzit mai multe. Nu, putea Marcu să zică. Iar eu, urmându-l pe Petru, am auzit multe taine ascunse pe care Mântuitorul le vorbea și șoșotea cu ăla și cu ăla și cu ăla. Acești oameni nu s-au dus să întrebe, să forțeze lucrurile. Cred că o singură dată Petru și-a băgat în chestii de genul ăsta. De două ori și de fiecare dată a primit niște palme. O dată l-a luat deoparte pe Iisus și a zis, să mă simtă de ție, bine, ce asta, Și Mântuitorul a zis, mergi înapoi, a smas satanul, că-ți mintea alăniște. Ceea ce ar n-a mai zis nimănui asemenea cuvinte grele. Și a doua oară, când s-a dus și a întrebat pe Ioan, spune, întreabă, cine e cel care va vinde? Adică și până la urmă, toată hotărârea lui de a face, de a drege, s-a transformat în vânzare. Mai târziu, peste câteva ore, l-a vândut pe Hristos. Adică asta se întâmplă atunci când ai curiozități, umbli tu să rezolvi, faci dregi în numele credinței, el în numele binelui și a credinței făcea lucrurile astea. Să-i vrem binele Domnului, să nu se ducă acolo la Ierusalim să pățească ceva. Doamne, să nu se întâmple una cu nu, mă duc eu și rezolvăm treburile aici, facem dregeu. Nu. Și a doua, tot în numele dreptății și credinței, când a zis că cine, Doamne, să-l vândă? Acum îi dau un pumn, acum îl spinte. Cine-i, cine-i? Că era și pregătit cu sabia să-l facă praf. Mântuitorul n-a spus cine. Și cred că aceste două lucruri sunt otrava și cancerul bisericii. Și care transformă credincioșii din ucenici, din apostoli, în farisei și cărturari. Și mai rău decât atât, în oameni simpli, cum zicea Isaac Siru, dacă într-o mănăstire pe care o construiești, am putea zice într-o obște, vezi pe unul curios și care duce vorbă de la unii alții și o șoșotind în chirie, în chirie, dă afară din mănăstire, zicea, pentru că e destul dracii cu care vă luptați, nu vă mai trebuie unul în interiorul mănăstirii. Așa zicea. Deci, priveau lucrurile astea foarte astfel. Acum pentru noi șoșotii și ăla zice, păi s-a dus, a socotit lucrurile astea ca și cum, păi, dar toată lumea face așa. Cum adică, dă afară, că dă afară toată mănăstirea, adică. Cum adică să-l dai afară, că dai afară toată biserica. Pentru că toată biserica face asta, pentru că toți ne-am obișnuit să facem asta, dar asta e mortală. Mortală. Pierde o anumită inocență și curăție inimii. Și prin aceasta, harul lui Dumnezeu nu mai vine peste oameni. Nu mai vine peste oameni. Venea peste farisei. Cât har era acolo? Venea peste farisei, harul de se simțeau ei în al nouălea. Ce? Nu, era tot învârtoșat. Răi, acolo s-a muște pe toată lumea. Se găsească nod în papură. Ei erau tot mai răi. Pentru că nu țineau acestea și erau curioși și erau nepăsători cu taina celorlalți și o studiau sau o preluau numai ca să o folosească împotriva lui Hristos sau ca să se plângă că ei nu trăiesc așa ceva și că de ce ei nu simt asta sau de ce nu știu ce. Pentru altceva, orice altceva. Ori lucrurile acestea se transformau într-un coșmar. Se transformă într-un coșmar și s-a și transformat într-un coșmar. Revin. Evangheliile sunt atât de asemănătoare, Matei, Marcu, Luca, pentru că toți cei trei și cei care au aflat aceste lucruri, de unde le-au aflat, știau doar lucrurile evidente, care le știau toată lumea și le-a văzut toată lumea. Acestea le știau. Restul, în tainele acestea, nu s-au băgat și nu s-au dus să întrebe și să forțeze. Și încă mai este un lucru. Aceasta ne dovedește că Dumnezeu nu avea o relație personală și unică cu vreunul dintre ei. Adică, nu una spunea Dumnezeu mulțimilor, iar apostolul le spunea niște taine mari, noaptea, i-a luat deoparte și voi sunteți, vai, ce o să vă spun acum, să vă spun eu. Nu. Ce spunea mulțimilor, spunea și apostolilor. Nu avea taine, sau nu zicea doi dintre voi veniți în coace să vă spun niște taine mari. Ăștia nu prea sunteți în stare să le purtați. Nu. Deci Dumnezeu a fost corect cu toată lumea. Ce spunea tuturor, aceea era. Și ei, nici Matei, care a stat în multitudine de la început până la sfârșit, nici Marcu, care spune ce a văzut Petru de la început până la sfârșit, nici Luca, care spune ce a spus Pavel și ceilalți apostoli, că s-a strâns pe lângă toți apostoli, a strâns. N-au găsit că acești apostoli au avut o relație specială, unică și în unele nopți mai mergea Mântuitorul cu Iuda Tadeu și mai mergea și cu Barnaba, cu Bartolomeu și mai spunea nu știu taină și după aia mai spunea la altul nu știu ce taină și mai dormea cu altul și spunea în somn câte o chestie, nu știu ce. Și nimic, nimic, era curat în privința asta, adică nu făcea diferențe. Ce era spus tuturor, tuturor era spus. Nu știu dacă puteți să dați, să prețuiți aceste lucruri care sunt mari la Mântuitor. Asta înseamnă și în istorie că e așa. Nu numai atunci. Știți? Și ne crede cuvintele acestea și ce vă spun? Asta înseamnă că Dumnezeu nu are taine mari cu Sfântul Paisie, iar cu noi ca niște gunoaie. Nu. Același lucru ne spune și nouă. A, nu vrem noi să le auzim sau suntem surs sau ne ocupăm cu... ca și cum mai căști în rechi și Mântuitorul zice același lucru cum zice așa Paisie. Dar nu-i cine să le asculte, că tu ești cu... Înțelegeți? Sau cine știe așa altceva. Dar asta înseamnă că nu Dumnezeu are taine cu sfinții și lucruri mari, spune acestora și cu ăștia la alți. Niște rebuturi al istoriei. În fundul iadului cu voi, mă. Nu. Asta înseamnă că Dumnezeu e drept. Și că e la fel cu toți, care au o minimă credință în El. Cu toți. Până și cu cei care n-au credință în El. Cum erau farisei, cărturari. Că și lor le spunea. La fel le spunea, la toți le spunea. Numai că unii le luau în sens rău și alții le luau în sens bun, ceea ce spunea. Altul căuta nod în capăr, altul se folosea și se întărea. Aceleași lucruri. Asta înseamnă o dreptate care îți dă odihnă inimii cât va fi cerul și pământul. Când am înțeles asta, m-am odihnit. Pentru că nu exista putință să văd vreo dreptate la Dumnezeu când știam că unul cu unii are relații speciale, deosebite. Și cu alții niciun fel. Când am înțeles asta, m-am odihnit. Înțelegeți? Nu există nedreptate la Dumnezeu. Nu există părtășie că cu unii special și cu alții mai puțin. Nu există. Înțelegeți? Nu există. Ceea ce e imens, imens. Puteați să iubiți un alt fel de Dumnezeu decât așa? Dacă Dumnezeu era cu părtășii, cu clici, cu elite specializate, cu nu știu ce. Ia, ce căutăm noi pe acolo? Ce căutăm noi? Ce caut eu Ciprian din Lupen? Din Negren, de unde o fi? Nici nu știu de unde. Din Lipo. Lipo, Negren, Lupen. Ce căutam eu pe acolo? Oameni mari, domnule. Fotie din Constantinopol. Oh. Petru din... Nu, din Betsaida. Alții, nu. Nimeni în drum cu acum mână ne ducem și noi pe acolo că vrem să fim. Nu, Dumnezeu e și cu noi la fel. Și cu ultimul din istorie și cu ultima generație va fi la fel. Și va spune același lucruri în taina inimii fiecăruia. Ceea ce este imens. Imens. Cred că m-aș opri aici și să începem să puneți întrebări. Dar puteți și scris și vorbit. Să nu vă temeți că nu ironizez pe nimeni. Am mai fost dăți când am mai ironizat, am mai spus, băi, cum? N-am mai spus odată, dar n-am ironizat. Așa și oamenii săraci s-au uitat în oraș, a zis. O să zic că am spus de 1000 de ori și toată n-ați auzit. Nu o să zic. Sau a fost odată un băiat, îmi pare și acum rău, Darie, poate mă aude, care a pus odată o întrebare și a zis că părinte, el e teolog, bun, și deosebit, dar a zis, părinte, cum se zice acolo în rugăciunea pe care de dezlegarea preotului este o rugăciune de dezlegarea tuturor păcatelor pe care face preotul? Sau la rugăciunile de dezlegare a celor care au murit? Se zice la că dezleagă preotul și zice ori pe un preot a amărât, deci să fie dezlegat, dacă a fost legat de un episcop, dacă a amărât pe un preot. Și el nu citise bine și a zis ori pe un preot a omorât. Cum se zice acolo, ori pe un preot a omorât? Și am fost destul de ironic. Fac, ești teolog. Cum a omorât? A amărât! Și l-am rușinat, sărac. Dar nu o să zic.
Părinte?
Da.
Nu știu când se zice Hristos nici unul nu zic că a fost, este și va fi, nu noi și alții zic, este și va fi.
Nu, noi românii am luat obiceiul să zicem, este și va fi. Dar în traducere, că noi trebuie să ne raportăm la greci, pentru că de la greci vine, adică în greacă s-a scris, s-au scris evangheliile, în greacă s-au scris primele liturghii, în greacă, de acolo a început totul, mai ales pentru noi ortodoxi, dar și pentru catolici, pentru toți din greacă. Ei, și textul grecesc spune a fost, este și va fi. Adică, nu acum ne-am botezat și acum suntem, acum, numai acum e Hristos între noi și va fi. El n-a fost. Noi ne-am botezat mai demult. Și atunci a fost între noi Hristos, este și va fi. Nu e firesc așa.
Da.
Și numai că noi românii am luat numai este și va fi. Știți? Și atunci avem chestia asta că unii ne zicem a fost, alții zicem. Eu am încercat să vă spun că e bine să ziceți a fost, este și va fi. Dacă omul acela care răspunde simte că acum s-a botezat, acum sau nu știu, sau acum l-a cunoscut pe Hristos, poate să zică și este și va fi. Pentru că până atunci n-a zis cu tot sufletul sau n-a știut bine despre Hristos și acum în sfârșit este și va fi între noi. Și nu cred că greșește nici așa, dar bine ar fi să zică a fost, este și va fi. După a doua liturghie să zică a fost, este și va fi. După prima liturghie zice este și va fi, că de-abia nu s-a trezit și pe aceea. Așa. O altă întrebare. Ce ați văzut deosebit în pelerinajul din Armenia și Georgia? Munții Caucaz, deosebiți. Adică există ceva în acești munți, dar nu în Caucazul de Nord, ci în Caucazul de Sud și în Ararat. Araratul e în partea de Sud. Adică e un munte de 5200 și ceva de metri și Carpații sunt așa micuți, drăguți față de ei. Dar nu poți să-ți dai seama când ești acolo, pentru că toată Armenia e la 1800 de metri, 2000 de metri. Deci tu ești în Armenia, te plimbi prin ea, prin podiș larg, așa, și tu nu știi că ești la 1800 de metri, 2000, dar nu-ți dai seama, pentru că bate un vânt dinspre Iran, dinspre partea aceea, care aduce așa o căldură tot timpul și e un climat subtropical. Nu e un climat de ăsta ca la noi dacic, friguros și umed, ci e un climat cald și uscat. Și de aceea acolo cresc meri, peri, tot ce crește la noi, dar cresc și rodii, smochine, măslini și tot ce îți poți imagina. Toate cresc acolo, la 1800 de metri. Nu poți să-ți imaginezi cum se poate să crească toate la un loc. Și leandru stă peste iarnă și nu e nicio problemă pentru, nu știu, mușcată. Nu trebuie să o bagi în casă. Deși tu ești la 1800 de metri, 2000 de metri, tot timpul pe acolo. Cel mai jos loc din Armenia e 400 de metri. E cel mai jos, cel mai jos. Noi, Clujul, suntem aici sus la... în zorilor suntem 380 de metri. Și ei cel mai jos loc au 400 de metri. Adică, și ai o zonă undeva acolo. Nu ne-am dus. Adică ai ceva jos acolo undeva. Ei, și fiind la 1800 de metri, 2000, nu ți se pare de acolo Araratul mare că e foarte mare, deși el e la 5.000, pentru că tu ești de la 2.000 de metri și te uiți așa, un munte de pe 3.000 de metri. Dar ești foarte sus, de fapt. Oricum, muntele acela e deosebit și pentru că acolo s-a oprit Noe cu corabia și de acolo a început iarăși împrăștirea neamului omenesc pe toată fața Pământului, chiar dacă chestia asta pare o poveste, o să vedeți că nu e o poveste. Și pentru că această imagine matricială, cumva, a primului pământ pe care l-au văzut oamenii atunci după atâta potop și de unde după aceea au început să se mulțească și acolo au locuit prima dată zeci și zeci și sute de ani în zona aceea, a rămas ca o matrice în inima noastră și când te întorci acolo este ceva pe care parcă îl știi. L-ai văzut cumva prin ochii strămoșilor tăi. E ceva foarte interesant. Deci merită numai pentru asta să vedeți zona aceea a podișului Armeniei și a Araratului, care nu mai e acum în Armenia, vă dați seama. Araratul e simbolul Armeniei, totul e cu simbolul Armeniei și după 1918 a fost luat de turci și în Turcia. La câțiva kilometri, așa. Și se desparte și este Araratul. Adică, deci, ea le-a luat Araratul și e dureros, dar asta e. Deci, în primul rând, munții, Araratul, bisericile. Da, lucruri interesante. N-am ce să mai zic, da.
Părinte, ce părere aveți despre viziunea protagonistului romanului adolescentului de Dostoevski despre călugărie, care zicea că călugărit monahismul egoist, că ești mai util în lume oamenilor decât mescăru pentru tine.
Bine, dar acolo, și în adolescent, și în demoni, și în multe romane ale Dostoievski, și în Frații Karamazov, sunt atâtea viziuni, atâtea, adică atâtea modele despre lume, de exemplu, luați demonii. Pe acolo 100 de personaje au 100 idei, 100 de idei despre lume. Și eu zic, eu cred că lumea nu știu ce și nu știu cum. Trebuie să-i punem la jupe toți oamenii și trebuie să-i punem la muncă cu oamenii zleneși, zice unul. Altul începe o teorie despre lume și zice, eu cred că lumea e așa, 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 așa. Și nu înseamnă că vreuna dintre ele e neapărat învățătura de credință a bisericii sau teoria pe care o are, concepția pe care o are Dostoievski. Așa și aici. Această viziune pe care o are acest personaj din adolescentul nu înseamnă că este viziunea bisericii sau a lui Dostoievski. E o viziune, e o părere și o părere destul de răspândită, căreia i-a dat glas printre părerile care apar acolo, i-a dat glas și Dostoievski. Este destul de răspândită și mai ales începuse să aibă mare trecere încă din perioada aceea. Foarte puțin ar putea înțelege și tot mai puțin o să înțeleagă monahismul și chiar și monahii nu o să mai înțeleagă monahismul. Cum era el și ce rost avea și care era rânduiala. Așa că, da, e o părere. E o părere a lumii actuale. Cine are darul acesta și primește această harismă de la Dumnezeu a locuirii și trăirii de unul singur, că asta înseamnă monahism, monos, de unul singur, și numai pentru Dumnezeu și rugăciune și numai pentru a cinsti pe Dumnezeu și într-o smerenie absolută, asta ar trebui să fie numai, o smerenie absolută, să nu fie povară nimănui. Și tu, dacă poți să faci și să mai ajuți pe alții în jur, cine poate să înțeleagă, merge pe calea aceasta. Dar nu sunt toți chemați la asta și nu e neapărat o treaptă mai înaltă decât celelalte. Mântuitorul nu s-a dus să vorbească nazireilor din pustietăți. Știți că era și în vremea aia un fel de organizație, așa, un fel de oameni care se duceau singuri, necăsătoriți, trăind în pustietăți, nazirei numiți, își lăsau părul până la pământ, trăiau numai citind scripturile, trăiau un post aspru și trăiau pe munții aceia, în jurul Mării Moarte, unde s-au descoperit aceste manuscrise de la Qumran și ei erau nazirei. Ei, Mântuitorul nu s-a dus să le vorbească, n-a zis, mergeți toți și fiți ca nazirei în pustie. N-a zis. Nu asta era neapărat calea. Chiar îl întreabă, nu-i întreabă Petru și ceilalți, dar păi așa, dacă e așa că le-a spus că să nu te desparți de soția ta și orice s-a întâmplat, să nu te desparți. Și i-a rămas cu gurile găsate, să nu te desparți. N-ai voie deloc, că era, că e bună, domnul, n-ai voie. Aoleu, a zis, păi atunci ce rost mai are căsătorii, au zis ei. Și Mântuitorul a zis, nu toți pot să înțeleagă asta, adică unii înțeleg să ducă povara asta și nu povara, această cale a căsătoriei, alții nu pot să înțeleagă, unii atunci, dar Petru zicea, păi atunci să nu le mai căsătorim. Și Mântuitorul zice, nu toți pot să înțeleagă asta, este o cale mai rară. Unii pot să o ducă, le se dă darul ăsta, altora nu. Și vorbește acolo de famen și... Deci asta e o cale specială, care nu e nici mai bună, nici mai rea neapărat decât celelalte, dar e o cale specială. Ea a căpătat o importanță mult prea mare în timp, pentru că familiile în general, a fost perioade grele în istoria creștinismului, și familiile în general, exact cum Pavel îi sfătuiește pe toți la un moment dat, când începuseră persecuțiile lui împăratului Claudiu după anul 59, Pavel îi sfătuiește că au venit vremuri grele, nu vă spun să vă, nu-i rău dacă vă căsătoriți, nu-i rău dacă vă dați fată să mă uitați, nu-i rău, dar mai bine să fiți ca mine, tocmai din perspectiva asta, ca el, adică singur, adică din perspectiva asta că sunt perioade de persecuții, perioade grele și că vă este mult mai ușor să păstrați credința așa, decât având familie, copii, unde trebuie la un moment dat, de dragul copiilor și așa, trebuie să faci tot felul de pogrăminte și să îngădui multe și să nu mărturisești pe Dumnezeu și să chiar să te lepezi. Au fost oameni care s-au lepădat de dragul familiei și așa. Și atunci le-a zis ca să evitați aceste situații critice în aceste vremuri, mai bine să nu vă căsătoriți. Dar asta era o chestie pentru momentele acelea. Așa a fost și în istorie. Foarte multe perioade grele în care creștinismul a trecut prin niște lucruri groaznice. Și cei căsătoriți au fost tot timpul, au fugit dintr-o parte, într-alta, au făcut cum auzeam acum istoria unui sat din Tulcea, Frecăței. Se numește Frecăței că atât l-a mutat de pe un malt altul al Dunării că i-a frecat. Chiar de asta se numește așa. Adică odată se mutau acolo, se mutau acolo, odată se mutau acolo. Veneau tătarii, se mutau dincolo, veneau nu știu cine, se mutau dincolo, erau frecățeți. Adică cam așa s-a întâmplat peste tot. La Focșani era Focușanu, Focușanu, Focușanu. De-aia se numește Focșani. Focușanu, tătarii. Rădeau tot, veneau iară, făceau case, bordeaie, nu știu, se rădea tot. Deci era cum facem noi cu mușuroaiele prin curte. Așa se făcea cu Focșanu. Dar nu numai cu Focșanu. Zone mari. Și a fost greu. Singurele care aveau anumite autonomie, o anumită rezistență, erau mai mult mănăstirile, care cumva ajutate de domnitori aveau eu știu, sate care le ajutau cumva de închinare, sate închinate, mănăstiri. Aveau ogoare, aveau nu știu ce și care cumva spunea, voi rugați-vă și noi muncim și vă dăm. Și acești oameni puteau să stea să învețe, să stea să nu știu ce și cumva a căpătat o tot mai mare importanță monahismul și pentru că erau singurii care aveau timp de învățat, timp de studiat, timp de citit, timp de nu știu ce și care lăsau scrise așa a trăit stare, să nu știu care, așa a trăit stare, să nu știu care. Asta nu înseamnă că în lume n-au fost mii de oameni deosebiți. Dar care, cine să scrie despre că nici nu știau să scrie? Cine să spună despre oamenii aceia? O să-i află la a doua venire, când îi va descoperi Dumnezeu. Dar, datorită acestui fapt, monahismul a căpătat o mare importanță până spre secolul XIX, pentru că de acolo a continuat să se dezvolte și cultura, și cititul, și limba română, și nu știu ce. Și cumva și în biserică a căpătat o foarte mare importanță monahismul. Dar el nu are în sine o importanță mai mare decât mirenii, decât oamenii obișnuiți. N-au, nu sunt mai deosebite căile. Așa s-a întâmplat că le-a fost mai ușor, pentru că au fost vremuri grele. De exemplu, acum dacă vin vremuri ușoare, se presupune, fără războaie, el va tot scădea. Nu va mai avea așa și importanță. Și ca influență, și ca importanță, și vor fi mult, poate mult mai mulți creștini din lume și mireni, care vor fi la aceeași măsură și vor, sau căsătoriți, care vor fi la măsuri poate la fel de mari și poate și mai mari, decât mulți alții care au trăit în monahism. Nu în sine viața aceea e sfântă și deosebită, iar viața mirenilor e păcătoasă și urâtă. Asta e o gândire care a fost influențată în timp de o anumită învățătură catolică, care nici catolicii n-au avut de la început această concepție, dar au preluat-o de la Sfântul Augustin și au continuat-o în sens rău și în sens urât. Care cumva insista, Sfântul Augustin trăind în păcat, păcatul destrânării, mult timp și trăia cu o concubină. Unul dintre motivele pentru care Monica, mama sa, nu-l primea în casă, nu numai pentru că era gnostic, adică nu era creștină, trăia cu niște secte gnostice, dar și pentru că trăia așa necăsătorit, nefăcând nicio rânduială, cu o concubină pe care o avea. Și trăind așa mult și neputând să se desprinde de acest păcat, nu putea să se desprinde de păcatul destrânării, l-a transformat în păcatul absolut. Și a apărut în toate scrierile lui ca păcatul absolut. Și el socotea păcatul primordial. Și spunea că din rai, de undeva, a început de acolo această cădere. Și că din momentul în care apare această cădere a destrânării, de atunci apare tot păcatul în lume și toată. Și de aici a început o gândire care s-a impus în lumea catolică, de aceea ei la sinodul de la Elvira nici n-au mai acceptat ca preoții să fie căsătoriți. Pentru că erau văzute din perspectiva aceasta augustiniană că e un păcat în sine să trăiești în familie și să ai casă și să ai copii. Ceea ce nu s-a fost niciodată înapus, înrăsărit aici la noi. Deci aici au fost normale. Adică stai, domnule, ce? Nu, au fost episcopi căsătoriți până târziu. Au fost... După care, numai din motive de nepotism s-a interzis căsătoria episcopii căsătoriți. Pentru că își puneau urmași fii și nu știu ce și se făcea așa un nepotism acolo. Și atunci a zis, nu. Plus că unii aveau familii și aveau grijă mai mult de familie decât de biserică. Și atunci a zis, doamne, se ocupe numai de biserică. Și pentru asta, nu pentru că erau mai sfinți ăia necăsătoriții decât ăia căsătoriți. Nu. Iar în apus, lucrurile astea s-au accentuat. S-a mers pe ideea că în sine relația trupească este începutul a tot rău și de acolo vine rău și așa se prelungește păcatul original, așa zic ei. Ceea ce e o greșeală pe care nu are răsăritul, că păcatul original se moștenește de la unul la altul prin împreunarea dintre soț, soție, dintre femeie și bărbat. Că așa se moștenește păcatul. Și de aceea ei zic că un copil care moare în pântecele mamei lui sau este avortat nu se mântuiește. Pentru că el s-a născut în păcat, că s-a moștenit păcatul original prin concupiscența părinților și după aceea n-a apucat să fie botezat, deci e în fundul iadului. Ce nebunie, e o aberație. E o prostie. Cine poate? Sfântul Toma de Aquino, cel mai mare teolog al lor, nu putea să nici măcar el să accepte ideea asta aberantă, că toți copiii ăia care nu au nicio vină, se duc în fundul iadului că nu s-au născut, dar ei erau păcătoși în sine, numai pentru că s-au născut așa. Și a inventat el un loc în care ar fi acolo undeva, pe lângă iad, care nu-i chiar iadul și care se duc acești copii care nu chiar suferă îngrozitor. Suferă așa, mai puțin. Dar nu văd niciodată chipul lui Dumnezeu. De acolo a venit ideea aceasta. Deci ei stau acolo, dar nu văd niciodată chipul lui Dumnezeu pentru că moștenesc păcatul original și asta e. Nici poveste de așa ceva. E o greșeală. De aici a venit toată această învățătură greșită în catolicism. De aici, cumva, preoții, episcopi erau văzuți îngeri în trup, ei erau curați, puri, n-aveau legături, pe când ăilalți care sunt păcătoși și n-aveau nicio șansă. În ortodoxie n-a fost niciodată așa. Nu știu de la ce am plecat, era o întrebare, dar am uitat. Dar dacă mai aveți o întrebare...
Așa te
rind. Da.
Mântuitorul nu a fost părtinitor, așa, niciunui apostol, dar sunt anumite situații în care, de exemplu, la schimbarea la față, ea doar câțiva apostoli. Cum să înțelegi?
Unii dintre ei aveau mai multă influență asupra celorlalți și aveau mai multă autoritate datorită faptului că au fost luați primii între apostoli. Și erau, de exemplu, au fost stâlpi ai apostolilor, Iacob, Ioan, Petru, Andrei, socotiți, pentru că erau primii care l-au cunoscut, au fost de la început cu Hristos și de asta erau socotiți Petru și mai ales și că era foarte în vârstă, mai în vârstă decât ceilalți. Dar și pentru că l-au cunoscut din prima și ei aveau o anumită autoritate, o anumită influență asupra celorlalți, dar nu că erau mai importanți, aveau influență, adică îi ascultau, că ei știau pe Hristos direct de la primele zile ale propovăduirii, nu ca ceilalți de nu știu când, târziu. Și ăsta e motivul și pentru care i-a luat deoparte și pentru că erau mai întăriți, poate în credință, să poată purta acele lucruri pe care urmau să le vadă, dar și pentru că ei urmau să întărească pe ceilalți. Așa cum Mântuitorul i-a zis lui Petru, iar eu m-am rugat pentru tine ca tu, întorcându-te, să întărești pe frații tăi. Adică un motiv pentru care Dumnezeu l-a luat și pe Muntele Taborului, da? Ca el, după ce se va întoarce, că n-a fost numai breasca ei, că a căzut și el, praf s-a făcut și s-a lepădat de Hristos. N-a fost. Dar tocmai prin autoritatea pe care o avea asupra celorlalți, întorcându-se și dându-și seama de greșelile lui, se întărească pe frați și prin autoritatea pe care deja o avea în fața lor. Știți? Așa și Pavel se laudă și zice, și acolo am cunoscut, am venit la Ierusalim și am cunoscut pe stâlpi, pe apostolilor, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și nu știu ce, și am vorbit cu ei și așa. Erau așa pentru că erau primii. Nu pentru altceva. Exact cum, în general, un stareț, după ce pleca sau lăsa pe cineva, lăsa pe primul ucenic pe care avea, care era de la început cu el și știa toate ale lui și pe ăla lăsa. Nu pentru că era cel mai bun, numai dacă era o pramatie, nu lăsa. Dar pentru că era cel mai vechi și știa cele mai multe lucruri care trebuie să le știe ca să țină rânduială în mănăstire cum trebuie făcut. Așa și prin George. De exemplu, David sau nu, Sfântul Sisoie, un sfânt din Georgia, sau și eu, cum îi zic ei, a lăsat pe Evagrie primul ucenic al său, urmașa sa. Deși avea sute de ucenici. Dar era primul. L-a lăsat pe el. Așa cum David din Gorgosali, un alt sfânt, l-a lăsat pe Lucian, primul ucenic al său. Așa firesc, așa era. Și așa a fost totdeauna. Așa cum toate familiile, în general, primul copil moștenea totul și ăla nu știu ce, nu știu cum. Se ocupau la primul copil de toți ceilalți după ce murea tatăl. Așa cum și împărățiile erau luate de primul. Primul născut ăla lua împărăția, făcea ce trebuia să facă și rânduia și pe ceilalți frații săi. Și așa era ceva firesc. Pe acest firesc a mers și Dumnezeu. Nu pentru că ăștia erau mai deosebiți și ceva extraordinar. De pălăria roșii, nu știu ce. Nu. Și dovadă, multe dovezi pot să vă aduc, dar nu acum. Mai este o întrebare. Să zicem cu bine să.
Cu bine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată. și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.